Siinä vähän äänimaisemaa, mikä on monelle tänä ilta ja miksei huomennakin tutunlainen. Tervetuloa iltapäivän studiotutkija Jenni Lares.
Kiitos, kiitos.
Mikä on suomalainen viinapää? Onko semmoista olemassa?
Se riippuu vähän just siitä, mitä tutkitaan, mutta mä oon itse enemmän kiinnostunut sitä, minkä takia juodaan ja miksi ja keiden kanssa ja milloin ja miten. Ja semmoisissa asioissa ei loppujen lopuksi kauhean paljon ole eroavaisuuksia. Ne on aika universaaleja.
Tällainen ajatus suomalaisten kansallisesta viinapäästä ja meidän kyvystä suhtautua alkoholiin, se värittää hirveän monia asioita edelleen tässä yhteiskunnassa. Se värittää poliittisia päätöksiä, se värittää sosiaalista elämää. Me kaikki jollain lailla eletään sen ajatuksen kanssa, että suomalaisilla on jonkinlainen ongelma alkoholin kanssa. Palataan nyt sinne taaksepäin. Mistä tämmöinen ihan aluksi lähti liikkeelle, tämmöinen ajatus?
No tässä on aika paljon ollut semmoista, että siis alkoholia on rajoitettu siksi, että siitä seuraa järjestyshäiriöitä ihan jo sieltä 1500-luvulta lähtien, mutta tilanne muuttuu siinä 1600-luvulla, mitä mä itse tutkin, ei tietenkään heti, ja siinä on aika paljon liukumavaraa ihan satojen vuosien ajalta, mutta sitten pikkuhiljaa alkoholista tulee ongelma, ja alkoholista tulee semmoinen asia, jota ei enää rajoiteta sen niin kuin vaikutusten takia tai sen mitä sillä saadaan aikaiseksi, vaan ihan itsensä takia. Et kaikenlainen alkoholin käyttö aletaan nähdä pahana siinä 1800-luvun paikkeilla.
Mistä ihmeestä sä, Jenni Lares, löydät tietoa ihmisten alkoholin käytöstä sanotaan 1500-1600-luvulta?
Siitä on jonkun verran tiliaineistoa olemassa, että lähinnä isoista talouksista, linnoista ja kartanoista ja tämmöisistä. Ja sitten on mun oma pääaineistoni on tuomiokirjat 1600-luvulta. Että niitä on jonkun verran jo 1500-luvun puolelta, mutta 1600-luvulla, kun Turun hovioikeus perustettiin, niin sinne piti sitten lähettää kaikki valtakunnan tuomiot. Niin se aineisto on se, mitä mä pääosin käytän.
No mitä täällä juotiin silloin niihin aikoihin, mistä tämä sun tutkimushanke oikeastaan niin kuin lähtee? Mitä suomalaiset joi?
Pääosin olutta ja paloviinaa. Et paloviina yleistyy siinä 1600-luvun aikana. Et siitä on merkintöä jo 1500-luvulta ja 1600-luvun alussa, mutta ne yleinen talonpoikainen juoma siitä tulee sitten vuosisadan kuluessa. Mutta olut on ollut se, mikä on ollut jo ihan maanviljelyn aloituksesta lähtien se suomalaisten aika lailla tärkein alkoholijuoma. Et sitä on täällä pantu hyvin eri vahvuisena ihan tuommoisesta laihasta kaljasta sitten vahvaan pitosahtiin.
Niin se oli semmoinen, oluen paneminen oli semmoinen arkitaito melkein.
Joo, se oli aika lailla niin kuin ruoanlaittoon tai leipomiseen verrattava taito, että se piti jokaisen emännän tai piian osata.
Ja se oli myös arkijuoma.
Joo, kyllä.
Sitten mentiin pikkuhiljaa eteenpäin. Muuttuiko tämä alkoholityypit, mitä täällä juotiin, niin siinä niin kuin vuosisatojen, vuosikymmenten kuluessa, kun tultiin kohti 1900-lukua?
Joo, kyllä se siinä muuttuu 1700-luvulla, että esimerkiksi sekä tuolla Ruotsin laivastossa, että sitten armeijassa siirryttiin tästä päivittäisestä olutannoksesta päivittäiseen viina-annokseen 1700-luvulla, ja samalla alettiin myös rajoittaa sitä viinan polttoa, että sitä haluttiin joinain vuosina, että siitä tulisi ihan pelkkä kruunun monopoli, tai sitten, että jouduttaisiin maksamaan näistä tislausoikeuksista. Ja oluen rooli päivittäisessä juomisessa vähän väheni, että siitä 1800-luvulla se oli sitten vahva pitosahti jo enemmän juhlajuoma. Arkisin oli kyllä tämmöistä vielä laihaa kaljaa myös.
Tässä 1900-luvun loppupuolella on paljon puhuttu, siis kun alettiin suuntautumaan Eurooppaan, niin viinistä tuli semmoinen jonkinlainen ideaali alkoholimaailmassa, että suomalaiset saisi sivistyneesti juoda enemmän viiniä ruokajuomana. Oliko tämä koskaan semmoisen rahvaan juoma Suomessa, tämä viini?
No ei oikein, että kyllä se alkaa olla sitten vasta 1900-lukua, kun näin alkaa tapahtua. Ja siinäkin tosi hitaasti, että voidaan puhua, että vasta niin kuin 1900-luvun loppupuolella viinin juonti on tullut suosituksi. Että aika paljon viina siinäkin on hallinnut.
Käydään, Jenni Lares, läpi vähän tätä suomalaisen viinapään myytin syntyä. Et mikä prosessi sen sitten synnytti siinä, kun siitä tuli sellainen asia, joka niin kuin tiedettiin yleisesti?
Se on aika lailla, siis tämän sosiaalihistorian professori Matti Peltosen mukaan 1900-luvun ihan alussa tullut. Nyt kun 1800-luvulla raittiusliike ja juomalakkoliike ja tämmöiset alko vaatia kieltolakia, mutta siinä oli semmoinen ongelma, että suomalaiset joi kaikista vähiten koko Euroopassa.
Niin tietysti.
Joo, että vuosikulutus on ollut, no totta kai tilastot siihen aikaan on aina vähän mitä on, mutta 1,5 litraa puhdasta alkoholia vuosittain per suomalainen, niin se on tosi vähän. Mm. Niin sitten piti jollain selittää, että minkä takia Suomeen tarvitaan kieltolaki, vaikka täällä juodaan niin vähän viinaa. Niin tämä suomalaisen viinapään myytti tuli siinä oleelliseksi. Et sitten muotoiltiin se asia niin, että vaikka suomalaiset juo vähän viinaa niin kuin vuositasolla ja keskimäärin, niin se juodaan kerralla ja hyvin humalahakuisesti, eli ei ollenkaan näin niin kuin eurooppalaisittain, ja sitten siitä tullaan hyvin barbaarisiksi ja väkivaltaisiksi. Et sen takia täytyy juoma suomalaisilta kieltää.
Oliko tämä täysin keksitty juttu silloin? Siis tämä vaan kehiteltiin tämmöinen asia. No, perustuuko mihinkään?
Ei se ihan kauheasti. Jonkun verran väkivaltatilastot osoitti, että Suomessa on vähän enemmän väkivaltaa kuin muissa Pohjoismaissa, mutta se on hyvin epäselvä kysymys, että liittyykö se siihen viinan käyttöön, etenkin kun se viinan käyttö oli alhaisempaa kuin muualla. Mm. Et siitä ehkä täytyy yhteiskunnan muista syistä sitä lähteä etsimään.
No tämä myytti luotiin ikään kuin tiettyihin tarkoituksiin siihen aikaan, mutta sitten se alkoi elää omaa elämäänsä, eikö näin vähän niin kuin käynyt? Se eli jatkossakin.
Joo, ja sehän on semmoinen asia, mistä edelleenkin puhutaan.
Kyllä.
Että alkoholista puhutaan nimenomaan väkivallan ja rikollisuuden ja tämmöisten kautta, vaikka se on vaan osa sitä alkoholikulttuuria. Ja vaikka onkin hyvin valitettava lopputulos juomisesta, niin ei kuitenkaan suurin osa alkoholin käyttötilanteista on ihan mukavia ja kivoja.
Mm. Miten sä itse, Jenni Larjas, näet, että miten 1900-luvulla pikkuhiljaa tämä myytti sitten vaikutti, mihin kaikkiin elämäaloihin?
No kyllä sitä on aika lailla, siis alkoholipolitiikka oli tietysti just tämä kontrolli ja alkomonopolihan on semmoinen, missä se vaikuttaa edelleen, että valtion täytyy kontrolloida, miten juomaa ihmisille myydään, millä tavalla ja minkälaista. Et siinä se näkyy ja puhekielessä. No, tämä oli hyvä esimerkki tuossa, onkohan siitä jo 10 vuotta, kun Yleltä itseltään tuli tämä A2-ilta, missä alkoholia käsiteltiin. Se oli känni-ilta, että siinäkin oli tämmöinen, ja puhuttiin ryyppäämisestä ja rellestämisestä. Että ihan tämä niin kuin kieli ja sanavalinnat kertoo, että miten me ajatellaan alkoholin käytöstä.
Kyllä, ja tulee mieleen semmoinenkin, että onko tämä tavallaan tämän myytin kanssa ollut tämmöistä kaksisuuntaista liikettä, että se on vaikuttanut niin kuin suomalaisiin, ja suomalaiset on vaikuttanut siihen, että täällä on myös ruvettu ajattelemaan, että se kuuluu tänne, että kyllä suomalaisen pitää ottaa kunnolla, kun otetaan. Mikä on ihan siis täysin niin kuin tempastu jostain taivaasta tämmöinen ajatus.
Joo, kyllä. Et kyllä se, niin kuin, nämä asiat vaikuttaa molempiin suuntiin, että jostain luodaan tämä myytti, miten asiasta puhutaan, ja sitten kun sitä toistetaan, niin se alkaa vaikuttaa ihmisten käytökseen.
Studiossa tutkija Jenni Larjas, joka valmistelee siis väitöskirjaa alkoholikulttuurista Suomessa 1600-luvulla. Sä, Jenni, niitä tuomiokirjoja satojen vuosien takaisin ja olet tutkinut ja niistä nimenomaan hankkinut tietoja siitä, mitä juotiin, miten juotiin ja mitä siitä kaikesta seurasi. Ja jotenkin oireellista on, että me ollaan tässä kanssa aika lailla keskitytty niihin negatiivisiin puoliin suomalaisten juomisessa. Mutta onhan siellä muutakin. Se on ollut niihin aikoihin jo myöskin ihan lepposa seurajuoma, se alkoholi. Kenen kanssa ja missä tilanteessa ihmiset sitten joi?
No, aika paljon on ollut sellaista, tai hyvin samantyyppistä, mitä nykyäänkin, että after work on semmoinen, mitä on tehty jo 1600-luvulla, että työpäivän jälkeen työkavereiden kanssa mennään sitten kaljalle tai ryypylle. Mm. Juhlajuomana tietysti, että ihan joko, jos on tämmöisiä pienempiä juhlallisuuksia tai sitten häissä hautajaisissa. No ristiäiset on semmoinen, että niissä ei enää kauheasti nykyään juoda. Mutta esimerkiksi ne niinku 1567-1800-luvuillakin on saattu puhua, että ristiäiset on Barnsöl,
okay.
Lapsen oluet.
Just.
Ja sitten kanssa hääolut ja hautajaisolut on niinku tarkoittanut itse sitä koko tilaisuutta. Mm.
Mitenköhän vahvoja oluita nämä sitten oli, mitä jossain ristiäisessä tai hautajaisessa juotiin?
No se on ollut sitä juhlatilanne, että siellä on ollut aika vahvaa. Et sahdista saa aika helposti semmoinen 7 volttista suurin piirtein, että se on ollut ihan vahvaa juomaa.
Kun puhutaan, että se oli silloin tämmöinen juhlajuoma ja arkijuoma, niin olikohan niihin aikoihin ylipäätään mahdollista kenenkään niin kuin kieltäytyä oluesta? Tai miksi kukaan olisi kieltäytynyt? Sehän oli vähän kuin olisi vettä tarjottu, siitä olutta.
Joo. Joo, ja siinä on ollut vähän tämmöinen, tämä on kanssa aika tämmöinen yleismaailmallinen alkoholiasenne, että alkoholi on yhteisöllinen juoma, mitä juodaan yhdessä. Ja silloin, jos joku kieltäytyy juomisesta, se tarkoittaa sitä, että hän ei halua kuulua siihen yhteisöön. Että se on ollut aika lailla ihan verinen loukkaus, ja mulla on semmoisiakin oikeustapauksia, mistä siitä, kun juomasta on kieltäydytty, niin siitä on seurannut tappelu, koska se on ollut ihan valtava loukkaus.
Ja nyt kun tappeluihin päästiin, niin sä voisit kertoa muutaman esimerkin näistä tuomiokirjoista, mitä sä oot löytänyt, minkälaisia kahakoita tuli alkoholin takia?
No siellä on aika kaikenlaisia, että siellä on ihan semmoisia, toinen sanoo pahasti ja toinen lyö, on aika lailla ollut se peruskaava. Mutta se, mikä mua siinä yllätti, oli tavallaan se, kun tästä on puhuttu ja aika paljon Suomessa nimenomaan väkivaltahistorian kautta viinasta on puhuttu, niin se, että miten ne tappelut niitä, ne ei ollut semmoisia äkillisiä kännihuitasuja tai muuta, vaan siellä on paljon siis vanhoja kaunoja, vanhoja kiistoja. Se tilanne saattaa kehittyä koko illan aikana. Toinen härnää koko illan ja lopulta toiselta palaa pinna ja se lyö. Et niin kuin hyvin tämmöisiä monipuolisia juttuja ja myös monia semmoisia, missä on esimerkiksi tilan omistajuudesta kiistellään tai hyvin tulehtuneita perhesuhteita ja muuta, joissa se tavallaan että se, että siellä tapahtuu sitä alkoholin siivittämää väkivaltaa, on vaan osa sitä monimutkaista kuviota.
Miltä tuntuu sukeltaa niiden vanhojen tuomiokirjojen avulla tuommoiseen tilanteeseen? Siis on ihan uskomatonta, että sä pääset itse siihen tilanteeseen mukaan, kun siellä kerrotaan, miten joku illanvietto on edennyt. Sehän on ihan käsittämätön fiilis varmaan.
Se on ihan huikeeta, kyllä, ehdottomasti. Ja se on edelleen myös vähän haasteellista, kun pitäisi lukea sieltä vaan sit jotain tiettyjä tietoja tai semmoisia juttuja, mitkä on se alkoholin kannalta oleellisia, mutta sitten jää lukemaan aivan kaikkea muuta, mitä siellä on. Se on tosi hedelmällinen aineisto, missä kerrotaan tosi paljon arkielämästä ja ihmisten aivan niinku täysin niinku tavallisista asioista heille myöskin.
Tähän loppuun vielä, miten ihminen, joka tutkii satojen vuosien takaista Suomen alkoholikulttuuria, miten sä katsot tätä päivää? Nyt, miltä näyttää?
No siinä on paljon sellaista. Mulle kävi itse asiassa kerran, kun mä pidin luentoa tästä mun aiheesta ja siellä oli hyvin paljon esimerkkitapauksia, niin yksi kuulija sitten kysyi, että niin olet ihan varma, että nämä on historiaa, nämä kuulostaa tosi tutuilta.
Tältä päivältä.
Ne on ihan tätä päivää, kyllä. Että siellä on paljon semmoista, mikä on edelleenkin ihan relevanttia ja millä tavalla ihmiset nykyäänkin juo. Ja mun mielestä se on ehkä siinä tärkeämpää sen sijaan, että nostetaan esille näitä niin kuin väkivaltatapauksia tai niin kuin tämmöisiä aika lailla poikkeustapauksia kuitenkin, että suurin osa on sellaista, että siellä on ihmisellä kuitenkin ollut ihan hauskaa ja kivaa ja ne on mennyt kotiinsa ilman, että kukaan on kuollut ja muuta tämmöistä, niin ehkä siinä on se tärkeämpi se yhteisöllisyys ja mukavuus ja toisaalta se, että niin kauan kuin ei ole enää hauskaa, niin se ei, siinä vaiheessa ei kannata kyllä sitä alkoholiakaan enää käyttää.
Ollaanko me naimisissa alkoholin kanssa? Mitä sä sanot, Jenni Lares? Luuletko sä, että vielä 200 vuoden päästä ihan samat ongelmat, samat alkoholit, ehkä eri muodossa vähän, mutta kuitenkin on pinta?
Erittäin hyvä kysymys. Kyllä siis päihtyminen on hyvin, melkein kaikissa ihmisten kulttuureissa on jonkinlaista. On sitten alkoholia tai jotain huumaavia aineita. Ja toisaalta sitten nekin kulttuurit, joissa alkoholia ei käytetä, on joutunut tekemään siihen tosi niin kuin puhuu ja käsittelee sitä kuitenkin koko ajan, että se on jollain tapaa läsnä. Eläimet käyttää käyneitä marjoja, syö mielellään, että hekin hakee sitä päihtymyksen tilaa. Mm. Et mä luulen, että siitä me ei koskaan päästä, mutta se, että tuleeko se sitten jatkossa alkoholista vai tuleeko se jostain muualta, niin se jää nähtäväksi. Ja toinen, mikä tähän on myös tämä niin kuin tietynlainen yhteisöllisyyden muutos, että yksilöitymiskehitys, että nykyään jos joku kieltäytyy alkoholista, niin siinähän ei ole mitään pahaa. Että enemmän hyväksytään tämmöisiä yksilön valintoja näiden asioiden suhteen.